Ukeketaji ama tohara ya mwanamke kwa Kiingereza ni female genital mutilation. Ni tendo la kukata sehemu za nje za viungo vya uzazi kwa mwanamke. Hapa, sehemu za nje za viungo vya uzazi zinakatwa kusudi wasifurahie sana tendo la ndoa. Hivyo wawe waaminifu zaidi kwa waume wao. Daktari Hesbon, anayefanya kazi katika hospitali ya Ruben Center, anatueleza kwa kina ukeketaji ni nini na madhara yake ni yepi.
So, ukeketaji ama tohara kwa wanawake ni ile hali ya kutoa sehemu ya wanawake pale chini, tunaita female genital mutilation kwa kizungu. So kuna tofauti, kuna aina mingi sana. So kuna wale wanatoa ile sehemu inaitwa clitoris, sijui vile inaitwa kwa Kiswahili, lakini wanawake wengi wanajua. Na kuna wale pia, kama tukienda ndani zaidi, sehemu ya wahoria, ambao wanatoa sehemu yote ya nje ya wanawake, ama ile sehemu ya siri, wanaanzia kitu tunaita clitoris, wanakata baka labia, wanaacha shimo tu. So hizo tunaenda tukizigrade. But kuna wale wanafanya tu juu juu, unapata na kata clitoris sehemu kidogo tu na ingine inabaki. Now, madhara ya ukeketaji ni mingi, ambayo pia kitu ya kwanza, tumesema ile hamu ya mapenzi inakuwa, but sasa kuna ile kitu tunaita stimulation ya mwanamke ili aweze kukua na mpenzi wake mzuri, inaharibu ile stimulation, because inafanya ile hamu ama ile hali ya kukaa na mwanaume, tunasema stimulation inarudi chini. Kitu ingine pia ni hii kuita kuzaa ama uzazi. So mwanamke anapokuja pale maternity, tunataka azae mtoto, inakuwa shida zaidi, because unapata sehemu yake nyingi imekatwa. So hata mtoto kuzaliwa inakuwa shida. Alafu pia inabidi wa mama wengi waende CS, na ambapo CS pia iko na madhara yake. Shida ingine pia ni infections. So mama wakati amekatwa huko chini sehemu zake za nyeti, unapata kuwa anapata infections, kama bacterial infections, anapata ile sehemu ikitoa uzaha, anapata ile sehemu pia ikileta baka infections kwa tumbo ya mtoto.
Kinyume na tohara ya wavulana, matabibu wanaona hasara nyingi katika desturi hii. Ukeketaji umesababisha wasichana wengi kuaga dunia na wengine wengi kupatwa na maumivu makali wakati wa hedhi, wakati wa tendo la ndoa na wakati wa kujifungua. Bi Agripina ni daktari anayefanya kazi katika maternity ama chumba cha uzalishaji katika hospitali ya Ruben Center. Amefanya kazi kwa takriban miaka 14. Sasa aldadavua swala hili kwa kina mno.
Kule nje wanasema ya kwamba msichana anapokeketwa anapoteza hamu ya mapenzi. Hivi ni kweli ama hii ni mimi?
Inategemea ukeketaji wenyewe umefanywaje. Manake kila mila na desturi wanaichukulia tofauti. Kuna sehemu ambazo ukeketaji ukigusa pale ndio inapoteza hiyo hamu ya mapenzi. Kwanza kabisa, kwa sababu ya hii ukeketaji si halali, yani it's illegal, kwa hivyo watu wengi hawapati kuifanya kwa njia iliyo sawa sawa na kwa mazingira yaliyo safi. Hivyo basi utapata kuwa na infections, kwa kimombo ni kwamba unapata mama anaweza kupata ugonjwa zaidi ya ile alikuwa anatarajia, na kuna kuvuja damu kwa muda mrefu, alafu pia kupona kwake pia kunaleta madhara baadaye, manake hauponi vile inavyopaswa. Pale ni pale pamekatwa. So pale anapokuwa na ujauzito, wakati wa kujifungua, yule mama hataweza kujifungua kwa njia iliyo sawa. Hivyo basi anaweza pata nitwaje, we call it obstructed labor. So kupoteza mtoto inaweza kuwa rahisi, ama hata kwenda kufanyiwa ile cesarean section kumtoa mtoto, sababu ile njia imekuwa compromised mtoto kutoka kwa kawaida.
Kwa sababu hizo, serikali nyingi za dunia zimeupiga marufuku. Pia madhehebu kadhaa yanatoa mafundisho kuwa ni kinyume cha masharti ya dini yao. Sheria ya FGM ya mwaka 2011 nchini Kenya ni mojawapo ya sheria za kinadada za ukeketaji barani Afrika. Inafafanua kwa wazi ukeketaji na inaharamisha utendaji, kusaidia na kuunga mkono aina zote za mila hiyo. Ukeketaji wa kitabibu na ukeketaji wa kuvuka mipaka ni uhalifu na wa kuadhibiwa chini ya sheria hii.
Tutazidi kuhasamisha wananchi na kuwaelezea, haswa akina mama na hata wasichana wale wadogo. Kuna wale pia wamepitia hiyo, tutawatumia wao wao pia kueneza hiyo injili ya kwamba ukeketaji haswa kwa wanawake ina madhara. So tutatumia mbinu zote kama madaktari kwa njia inayofaa kuwaeleza kupitia maridio, magazetini na kuwafunza we call it health education kila mara kwa mara.
Licha ya hayo, kuanzisha mifumo thabiti ya ufuatiliaji wa jamii ni muhimu ili kuhakikisha ulinzi wa wasichana na wanawake walio katika hatari. Wakati huo huo, ushirikiano kati ya viongozi wa jamii na maafisa wa kutekeleza sheria unaweza kusaidia kuzuia mienendo hii inayoibuka na kuzuia ukeketaji. Kufikia hapo nahitimisha makala haya. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa, mimi ni Carilas Mwangome. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na shirika la Ruben Center na Edmund Rice Foundation.